extensións, onde a vista se perde no horizonte, e un ceo inmenso e azul que semella o alcance da man abrangue amplas alturas en nubes. A luz arde nos ollos de tan branca e transparente, e pouco a pouco caemos nun agradable letargo mentres o rumor do tren nos percorre o corpo suavemente. Birken máis eu pasamos a primeira hora de viaxe lendo. Despois, eu durmín un pouco,